Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Qo'qon rasmiylari talabi bilan teatr devoridagi asar Islomga zid deya buzildi. Asar muallifi O'zbekiston xalq rassomi akademik Bahodir Jalol fikrini o'rgandik bu borada.
Endi ma'lum, biz mustaqil davlatimizda nima qilsa qilaveradi hozir. Hamma holatda hamma bilsin, ma'lum. Men o'zi charchadim. Hamma narsadan charchadim, o'zi boshim o'zi bu narsalarga o'zi bir gap fikrimni bildirdim, shunday ekan umuman men to'xtadim. Facebookda sal alibali qilishdim, hali bir xillarman. Lekin hammasi nima deydi, o'zimni dunyosimdan yiribdi. Shuning uchun man aralashmadim, nima bo'lsa bo'ldi dedim. Endi buni hukumatga, prezidentga yozildi, nima deydi, keyin vazirlikka yozildi, keyin umuman ijodkorlarni ijodini hali nima deydi, zashita deydiyu, avtorskiy prava, o'sha narsa yo'q bizada, o'shaning uchun shunaqa narsalarni davom etadi deb yozdim mana. Keyin arxitekturani ham dabdalasini chiqarib yuborishdi. U yerda lyustralar bor edi, reliflari bor edi, uni ham o'ldirishgan. Keyin reliflar bor edi, Hamzani o'sha bir ikkita lavhalarga bag'ishlangan, uni ham olib tashlashgan. Keyin Pribaltikadan kelgan, Boltiqbo'ydan kelgan anaqalar bor edi, nima deydi, ustalar, elektriklar, chiroyli o'sha nima deydi, vestibulga o'sha chiroyli nima deydi, o'sha elektrichkiy svetlar qilavdi, o'sha nima deydi, chiroqlarini qilavdi, ularni ham olib tashlashgan. Yaxshi, hali gipsa karton boru, gipsa kartonni Hamza tarafi boru, o'shani umuman yopib qo'yishmoqchi edi. Kimdir aytib turnat qilmanglar debdi. Keyin uni ustiga keyin butun hali Budyonovkada turganlarni to'ppi kiyim to'nli kiygizib chiroyli qilib o'zbekona qilib qo'yishibdi, mayli dedim, qo'li dard ko'rmasin o'sha hokimni, o'sha fikrini ro'yobga chiqargan ijodkoram dedim. Hokim ketgan, uni o'rniga hozir boshqa hokim bo'lgan. Bu hokim bechora bilmaydi nima qilishini.
Yangi hokim Farg'ona hokimini tanqid qildi kecha O'zbekiston prezidenti. Uni aytgan gapini siz kecha video selektorda aytgan gapi, bitta kolxoz raisiday tafakkurdagi odam dedi.
Buni man endi o'qimayman, man hozir mana bu ko'rgazmani qilishim kerak edi, 70 yilga bag'ishlangan.
Mayli, endi nimada, mayli bu narsadan tashqari Urganchda Viktor Ganni freskasi bor edi teatrda.
Men unga qancha kurashdim, qancha kurashdim. Uni o'chirishgan yo'q, uni hali gipsi karton qilib yopib tashlashdi. Yopib tashlashdi, bu narsa to'g'risida katta bir xat qildik Vazirlar Mahkamasiga. Javobini bilmayman. Bechora hali qizi chopib yurdi, nima bilan tugadi bilmayman. Bizada shu narsaga ashaddiy bo'lgan. Nimagadir ashaddiy shu narsaga qattiq. Keyin eng asosiysi hech hali avtorga bu narsadan ogohlantirish yo'q. Bilasizmi, shunisi achinarlidi. Tiriyman. Yetsin, Bahodirga keling, mana bu narsalarni bir ko'ring, sizni fikringiz maslahatlashimiz. Yoki buni chaqiring, ekspertizani chaqiring, san'atshunoslarni chaqiring, o'zini fikrini bildirsin, o'shandan keyin bitta qarorga kelinglik deb maslahatlashib oldim, maslahatlashishardi har bitta ishga qo'l urishdan oldim. Hozir bunaqa narsa yo'q o'zi, tamomi. Shukratjon, man bu narsalarni o'zi gapirib, bu 6-inchi ishim bu.
6-inchi ishingiz, bilaman, 6-inchi ish vayron bo'lgan.
6-inchi ish, bilasizmi, bu уже momentda turibdi. Уже hali ovoz ham qolmadim, hali yig'lashga ham, baqirishga ham, dardimni kimga aytishga ham. Hamma hozir it egasi tanimaydi hech kim bir-birini. Hammasi o'zimdan ovora, hammasi o'zini kreslasidan ovora. Bandli ortiqcha gap gapirmaslik uchun o'zini ehtiyotgan. Mana bizda nima bo'ldi? Bitta ijodkorlarimiz bitta fikrini bildirgan yo'q, o'zimni mana tengqurlarim. Bilasizmi, achinarli bo'lmasa, u qilib yurishamiz misol uchun. Bu shunaqa paytda bunday aytmaydimi, nima bo'lyapti o'rtoqlar?
Bu narsa qarangda, mana sizni asaringizni bunaqa qilasiz, lekin men Ganni aytdim. Endi ustoz, hammamiz uchun, hammamizning ustozimiz Chingiz Ahmarov.
Yo'q, u вообще shedevr edi, shedevr u.
Chingiz Ahmarovni mana bu Navoiy metrosidagi mayolikasi bor-ku, o'shani ani moylab qo'yishgan.
Bo'yab tashlagan emal bilan.
Emal bilan bo'yab qo'yishgan.
Endi ko'rmagansiz-u, unga ham ko'p gaplar bo'ldi. Gapirdingmi, hali nima deydi? Hali karavan proxoyit, sabaka layit degan gap bor-u. Karavan o'tadi, it o'zimcha bir akillab qoladigan bir davr bo'ldi hozir. Bilasizmi, tushunmadim men. O'shaning uchun men ko'rgazmamni qilmaydigan bo'ldim. shunaqa bir darajaga erishdim hozir fikrim bilan. Qancha proyektlarim bor edi, bir yengillik qilmoqchi edim, yangi bir nima deydi rang tasvirda o'zimni fikrlarimni bildirmoqchi edim. Keyin 3D boru, 3D vizualizatsiyada. Mana qancha ishlar qildim, Ostonaga ishladim, O'zbekistonga ishladim. Bu ishlarni mana hozir ta'm bir yangi ish qilyapman. Shu ko'rgazma qiziq bo'lsin, yoshlarimizga bir qanaqadir bir turtki bo'lsin, shu ijodkorlarimiz yoshiga qaramasdan mana qanaqadir bir qiziqarli o'ziga oldiga maqsadli qo'yib, rejali qo'yib, san'atga bir boshqacha qarashyapti degan fikr bo'lsin deb o'zimcha bir qanaqadir chiroyli fikrlarimni o'rtaga tashlab chiqmoqchi edim. Hamma hozir bilasizmi, hech kimga kerak emas san'at. Mana UNESCO'ni qarang, hozir mana Shahrisabzdagi Oqsaroy bor edi-yu, Temurlarning qizi. Unga mana UNESCO'ni allaqasidan kundaligidan olib tashlashyapti hozir. Restavratsiyani dabdala qilgansizlar, butun narsani buzgansizlar, kompleksni buzgansizlar deb mana shunaqa chiroyli bir iflos degan chiroyli emas, shunaqa xunuk bir xabarlik keldi-da.
Man bilgan Bahodir Jalolov boshqa rassomlardan ko'ra ko'proq islomni hurmat qilgan. Mana sovet ateizm davrida Chikalovdagi nimada maktabga Bismillahir Rahmanir Rahim deb yozib qo'ygandingiz, mana katta qilib.
Bu hamma narsadan boshlanishi.
Lekin mana shu asaringizda mana ular yalang'och ekan deb ustida paranja kiygizishdi, lekin o'sha yerning originalida ham o'sha bezaklar bilan to'silgan ko'krak qismi, boshqa mahram qismlari. Lekin o'shanga ham chidashmayotganiga nima deysiz endi? Bularni
men bilasizmi, men bu narsani o'sha ayolni masalan Mabudani misol uchun san'at Mabudasi o'sha asarni masalan o'zimizdagi Afrosiyobda topilgan esisda bo'lsa haykallar bor edi, chiroyli bitta qors. Juda chiroyli qors. O'shani olib men ishlatganman o'shatga. Bilasizmi, bu nima deydi, tasodif emas, bu qadriyatlarimizni madaniyatini olib tan davomini qilib berishganlar qilganman, javob berganman o'zim oldim. Ular hech kim tushunmaydi, san'atshunoslar tushunmaydi, ular tushunadimi, xalq tushunadimi? Ularga yalang'och ekan dedi, o'chir zamon keldi bizani zamonimiz, islom pudasida bilmayman. Man уже kallam achib ketdi bu narsalarga. Man уже вообще san'atni tashlayman deb turibman. Nimaga deganda, hozir bunaqa situatsiyada, bunaqa bir holatda masalan shunaqa munosabatlar, keyin bir qat'iy bir qonun, shu masalan ijodkorlarni bir qanaqadir qonunni chiqarib, ularni ishlarini nima deydi saqlab qolish yoki bir qanaqadir strahovka garantiya degan narsa yo'q. Umuman san'atga mana shunaqa bir qanaqadir sovuqqonlik bilan qarashadi. Nechi marta masalan o'sha deputatlar anaqasiga masalan oliy senatga deydimi nima deydi, ularga ham murojaat qilinganman. Shaxsan o'zim murojaat qilganman, shu avtorskiy anaqa nazor bo'lishi kerak yoki avtorskiy prava bo'lishi kerak deganman, shu huquqni bizaga beringlar degan. Bu bilasizmi, 10 yil 15 yildan beri gapirilayotgan gap. Qachon ko'rsam o'sha senat a'zolari shularni aytaman, yo biz ko'taramiz, nimalarni ko'tarishyapti bilmayman. O'shanicha men уже to'ydim hamma narsadan. Men hozir shunchalik bir nima deydi, sabr toqatim, Xudoga shukr, sog'lig'im yaxshi. Bilasizmi, boshqa odam bilmadim, asabi buzilib, iflos gaplarni ham gapirib olishi mumkin.
Endi qarangda, mana bu nima, anu Arxor uz jurnalistlari, demak, Qo'qon teatridagi mana shu barbarlik aktini ishitchilar bor-ku, igilchilar, o'shalarni Palmira muzeyidagi asarlarni buzilish bilan taqqoslashibdi, paralel qilishibdi. Siz ham shunaqa deb shunaqa xafa bo'ldingizmi, shunaqa deb bilasizmi? Bularni ishitchilar deb bilasizmi?
Men u masalan, men hozir sizga aytib, Palmirada bo'lganman. O'sha seriyada muzeyni kirganman, lol qolganman birinchidan. U hali ko'p narsani bilishmaydi bu jurnalistlar. Bechara o'sha arxeolog bor, o'sha yerdagi arxeologichka, nima deydi, qazilmalarniqa boylar, o'sha nima arxeologlar topaman deb topgan odamni ular hammani oldida boshini kesishgan o'sha igil. Keyin chatanog'ini orasiga qo'yishgan uni. Men shuni dokumentini ko'rdim. Igillarning qasmi. Bechara o'sha arxeologga o'sha butparast ekansan deb shu annaqada dabdalasini chiqarib, keyin o'sha nima deydi, boshqa harbiylarni oldida ularni ham hammasini otib tashlagan o'sha Siriyada annaqasi uchun o'sha igil. Bilasizmi, bu hamma narsa aralashib ketdi-da hozir. Odam o'zi kallasi ishlamay qoldi. Endi bu borali bu narsani albatta taqqoslashyapti. O'tdi masalan qanaqadir sabab bo'lgandir, shunaqa narsalar qilingan. A bu yerda masalan hozir hammasiga o'z boshimchalik bilan o'zini fikrini bildirib, o'zini anaqasini kiritdi deb shuni nima dedi, o'qituryapti deb berishgan bu anaqa maqolada. Keyin yoshlarni anaqasi shu vodiyda, opet vodiy. Hali nima dedi, to'y marosimi ketayotganda o'qidingizmi uni ham? To'y bo'layotgan yam ahmoqonayu, umrimda bir marta bo'ladigan narsa qildi-da, nima to'xtatib tan taksida o'tkizvorgan. O'zingni mashinangda bor bir xursand qilib, o'zini hali nima dedi, obslugasi bo'ladi-yu. Iplos. Masalan, kim unga huquq berdi? O'shanga ham. A bunaqa narsani darrov hali nima dedi, qosh ko'rib olaman deb bosh olish kerak emas-ku. Oldin tushuntirish kerak, ish olib borish kerak, darrov o'zicha bir qanaqadir revolyutsion bir harakat qilaman deb mana dabdalasi chiqdi. Hali nima bilan tugaydi, xudo. Bizada hozir shunaqa bir qanaqadir tushunmovgarchiliklar. Hali besh tanja og'ziga sig'gandi, hamma narsa bilan shug'ullanyapti. Bu asosiy etika, masalan o'sha madaniyat, insonni masalan tarbiyasi, uni madaniyati, keyin o'qish, keyin shu ko'p narsalar hozir hali nima deydi, xo'ja ko'rsinga qolib ketyapti. Bilmadim, man o'zi tushunmay qoldim. Man o'zimnichi, bilasizmi, bir qanaqadir bir judayam yomon his qilyapmanda, как будто я уже отработал свой век, deydi-yu. Man o'zimni dunyoyimni уже bugun shu kunda tugatdim deganday. Hali axlat deydi-yu, musor, я уже как мусор hozirgi shu kundagi obshtvada, jamiyatimizda. Nimaga deganda shunaqa munosabat, o'zingni ham kasabalaring indamasligi, beparvoligi, hamma imijimida ishini bitirib ketyapti, ortiqcha gap gapirma, gap deyadi, unaqa ishingni bitirib yur. Mana shunaqa qanaqadir bir iflos bir o'zini fikrlarimni hamma yuribdi. Yodi bo'lsa, o sen munaqasan, molodetsan, unaqa barakatda obzor ishlabsan, undabsan, qadriyatlarga e'tibor beryapsan, ishlaringda ko'p mana tarixiy mavzularni ishlayapsan, deb jam maqtachadi. Mamlaqa bir payt kelganda bittasi miq etmaydi, hali chichqonli bo'ladi, kalamushli iniga kirib ketadi-da, kichib turibdi, nima bo'larkin bu yog'i deb. Bu juda ham hali men uchun juda ham bir hali nima deydi, men masalan butun umrimni masalan mana o'zimning san'atimdan masalan qo'limdan kelgancha kimga yoqdimi, yoqmadimi, masalan men o'zimni tushuncham bilan shu o'z tushuncham qabul qilishimdan shu siyosatga bo'ladimi, tarixiy mavzuga bo'ladimi, o'zimni bir qanaqadir urg'ularimni berib keldim. U endi vaqt uni belgilaydi. Men hozircha mana bugungi bo'layotgan gaplarga mana unaqa qattiq jahlim chiqmaydi. Nimaga deganda vaqt, tarix nima deydi, vaqt o'zini hamma narsalarini joyiga qo'yib qo'yadi. O'shaning uchun men bu hozir bir kimdan mali o'zini fikrini, o'zini qandaydir qat'iy bir anaqasini shu nima deydi, shu rahbariyatimiz oldida darrov o'zini labbay qilib ko'rsatadigan odamlar bu haqiqiy dushmanlar deyman. Bu navbat prezidentimizga katta dushmanlik qilyapti, o'zini yaxshilik qilaman deganidan.
Aynan O'zbekiston prezidenti tashqariga chiqib ketgan san'at asarlarini qaytarib kelaylik degan taklif qaror bilan chiqdi. Lekin mana dunyoga mashhur rassom ekanligingizni men aytib qo'yishim kerak. Birinchidan siz Rossiya Badiiy akademiyasi, Rassomlar akademiyasining a'zosisiz. Qirg'iziston akademiyasining a'zosisiz. Keyin Saudiya qirolini saroyda sizni asaringiz turibdi, portretingiz. Bundan tashqari Tretyakov galereyasida turibdi asarlaringiz. Keyin Hindistondagi Kongress Hall'da Hindiston kecha va bugun istiqbol degan asaringiz turibdi. Undan tashqari London, Britaniya, keyin Fransiya, boshqa joylarda
Belgiyada
bor. Endi ko'p joylarda bor. Boshqalar ham eshitsin bu bilganlarimni. Shunaqa katta rassom yonimizda turib, oldingdan oqqan daryoning qadri yo'q deb, u otam zamonda olib chiqib ketilgan narsalarning qadri haqida gapiryapmiz, lekin bugungi asaringizni sizni vayron qilishyapti. Dom kinodagi asaringizni vayron qilishdi. Bahor ansambli, keyin O'zbekiston tarixi muzeyidagi asaringizni, ya'ni 6-chi asar yo'q qilinyapti-da. Ya'ni bu siz uchun bir og'ir ekanligini sezib turibman.
Bo'ldi bu narsa. Turkistan'da hem tayar işlerine uçandı bizi taşıştı, bu İslami yerine kabul yaptı de. Ne kadar Mali Alişer Nova Hazretleri ki hamsaları ki iş başladım da. Bu nakkaşlık geldi ki genç kollarını çakırdı. Yerde şu hamsaya bağışlanan 30 metrli garilyef işledim. Onu uca cöyge koyup koyganımızda uşa payetti. Şunu kelip lomlamla hamasını kozum aldırıp tırkıratıp hemen arsanı çürüp öldürüp taşırdı. Ki bağı yerem degen tayar iş barıydı. Onu üstümü kağızdan bekitip koyuyordum. Onu yam aldırıp bu dini yerine kadıp onu yam uşa payetti. Ama dedi lomlamla vurup taşırdı. Ama lasını uşa payetti ben cöy tapamadım de nema kılışımı bulamadım. Ben kimme avuzum dedim. Müstakilli devlet ki erişip şunda bir kana kadar vahşiyana bir münasebat ko'rsatayotgan odamni kim o'zi? Bilasizmi, qanchalari o'lib ketdi, qanchalari ishdan ketdi. Bilasizmi, endi u Xudo o'zi oldida javob beradi u odamlar. Men bilasizmi, shu narsalarni ko'rib tan yuragim bardosh berayotganiga men xursandman. Nimaga deganda uyimga kelaman, xursand bo'laman, tinchlik, uyim, a'zolarim hammasi o'ziga menga munosabatini bil. Yoki bir ikkita eng yaxshi ko'rgan insonlarim bor yonimda kelib ustaxonamda shu shogird tarzida o'zini olib yuradi. O'shalardan ko'nglim tinch, ertaga kunga ishonchim bor. Bilasizmi, bu hozirgi tan ko'tarildi. Bu peshona deb qo'yamanda o'zimni, yo tavba deyman. Nimaga faqat manda shuni. Endi bundoq qarasak ko'p narsalar bo'lib ketdi. Burmakinni ham Zarafshonda yeyishi bo'lib ketdi, esizda bo'lsa. Oldinkin Burmakinlarni Zarafshonda katta bir rossiyasi bor edi. Ya mana kim ana hozir o'zingiz aytdingiz Arnold Gan eti bir bilasizmi bu unikal bir katta bir insonni asari edi. Buni biz xursand bo'lib reklama bitta san'atshunosimiz ham chiqmadi uni zashitasiga. Bittasi ham rassom ham chiqmadi. Bilasizmi bir qanaqadir achinarli bir hali bilmayman hali nima deydi bular odammi odam emasmi yo odam turqumdan yuribdimi? Hali matritsa deydiyu aytibsi illyuziya это не люди. Bilasizmi o'shuna bir qanaqadir xayollarga ham kelib ketaman nima bo'lyapti o'zi deb o'zingni yeringdagi eng chiroy nima qilasan tam 5000 yil 10000 yil oldingi qadriyatlaringni gapirib deyman tam o'sha hali chet eldagi qanaqadir nima deydi o'zimizni asarlarimizni o'zi o'tdi mana necha yuz yillardan beri turibdi saqlanib hozir bo'tga olib keladi nima qiladi qayerga tiqadi buni sharoit yaratsin oldin
mana qanchalik nima deydi urganchda главный хранитель ishlaganmanku muzeyda bilasiz o'sha paytda moskvadan xat keldi bizaga xivaga xorazmga butun o'zbekiston muzeylariga keldi tilla va tilladan bo'lgan qadimiy ashyolarni hammasini saqlash uchun moskvaga beringlar degan keyin men aytdimki bu bizning millat narsasi mana shunda qolsin desam madaniyat boshqarmasini boshlig'i madaniyat vaziri aytdiki bu buyruq bajarishimiz kerak bitta davlatmiz dedi hammasi ketdi endi yaxshiyam ketgan ekan Bahodir aka hammasi saqlanib turibdi chunki qolgan narsalarni hammasini mahalliy mulozimlar o'sha Botir Rahimov degan bor edi zam hokim hammasini eritib lom shaklida o'zlariga olib olishgan qadi bularga oltin muhimda ya'ni u shakl emas yaxshiyam o'sha saqlanib qolgan ekan hozir Xiva xonni taxti ham Xiva xonini nimasi ham qadimiy ashyolar ham turibdi Ermitajda Xiva zalida saqlanib turibdi ya'ni buni yaxshi tarafi ham bor ekan
bilasizmi Shuhratjon man sizga tan bitta narsani aytaman hali ark boru Buxoroda Amir Buxoroni hali o'sha yerga man borganimda u bir juda ko'p vaqtli o'tib ketdi SSR paytida edi borganimda bir xonani ko'rsatishdida o'sha yerda butun taqinchoqlar bo'ladi Buxoroni eng dolzarb masalan ustalarini mana shu hali taqinchoq qo'lga sochiga qulog'iga masalan ko'kragiga ishlatiladigan shu hamma bir fondi bor ekan uni ko'rib og'zim ochilib qoldi shunaqa bir fond bor ekan u endi hammaga ham ko'rsatilib bo'lmas ekan kirdimni ko'rib tavba qildim молодцы baraka topsin kim shunga qilsayam dedim haqiqatdan saqlan tam bir necha yildan keyin do'stlarimdan bordim o'shani bir ko'rsatinglar desam bittasi ham yo'q bittasi ham yo'q talon taroj qilib tashlashibdi o'zimizniki
mana Xorazm hokimi man Bojonov degan adashim Xiva xonini oxirgi xonini Muhammad Rahim xonini oxirgidan oldingi otini egari bor ekan, anaqa kumush bilan taxta, keyin kumush bilan inkrustatsiya qilingan. O'sha egarni 3-chi popitkada Gulnora Karimovaga sovg'a qildi, ya'ni 3 marta harakat qildi shu sovg'a qilishga. Muzeydan nima deydi, namoyishkorani olib, ya'ni nima deydi-ku? Nimalarcha, ya'ni hayosizlarcha olib Gulnora Karimovaga sovg'a qilishga urindi o'shani. Bu qadar ham bo'ladimi, ya'ni Sovet paytida men glavniy xarantilda o'shaganimda bunaqa narsa yo'q edi, ya'ni tarakom sekretari kelib ola olmasdi muzeydagi rasmni.
Ya, bu siz bilmaysiz, siz sistemasi yosh edingiz. Men bu o'sha Xorazmda Suslovmi yo hali bir ayol bor edi, hali ministr kulturi o'sha paytda. Oti nima edi? Ismi ham yo'q. O'shanda Rahim Babayeva degan bir ayolimiz bor edi, shu partiyada ishlaydigan. Markazkomda ishlaydigan, o'shalardan borishganda shu kelaga. O'sha yerdan voy, mana bu chiroyli ekan u narsalar degan olib bergan, shu muzeydan qo'liga bergan. Bilasizmi, shunchalik nima deydi, odamlarning fahmi, qadriyatiga bo'lgan munosabati shu. Masalan, boring mana Italiyadan shunaqa qilib ko'ring, yoki Londondan, Buckinghamdan, yoki Britaniya muzeyidan. Karalev kesadi, voy, menga vatata nrayts, menga shuni beringlar desa. Nima deydi? Bor yo'qol deydi, kim bo'lishingga qaramasdan deydi. Bilasizmi, bizada qanaqadir bir munosabat juda ham shu o'zimizdan nimaligiga yaxshi. O'zini yaxshi ko'rsatish uchun mana shunaqa munosabatlar qiladi. O'sha Xorazm sizga shay aytayotgan hokimingizmi, kim? O'sha bu ham kim bo'libdi bu Gulnora Karimova o'shanga beradigan? Ottasiga ham rahmat.
Shu mana siz taniysiz odamni, mana Omon Matchon degan shoir bor, sizdan kattaroq yoshi.
Bilaman.
U kishini yozgan she'ri bor, xalq shumi xalq deydi, ya'ni faqat boylarni, o'sha nimalarni ish yurishgan odamlarni himoya qiladi. Xalq uki manglayida yulduzi borligini bilsa, qadrlasa deydi. Siz men Bahodir aka Jalolovni o'zbek millatini, o'zbek xalqini peshonasidagi yulduz deb bilamanda. Va mana shu qadrlamagan xalqqa million-million la'natlar bo'lsin.
Mayli,
odam asarni olti asaringizni bayram qilishdi va paranji kiygizib qo'yibdi mana bu jinni. Nimalar ana ahmoq.
Kallamali kiygizib paranjini bir chiroyli qilib, masalan, hozir mana muzeyga kirasiz, o'sha paranjini ham o'zini bir chiroyli o'zini anaqasi bor, nima deydi? Dizayni bor, go'zalligi bor, misol uchun. Ha, ko'rsat ko'rsat o'shani qo'lingdan kesa, misol uchun shunday qilginki o'sha ish ham yaxshi, mana bu undan ham zo'r bo'lsin degandek qilsin, mayli. Hatto shu patilni olib qirib tashlab, ustiga qanaqadir o'zi biladimi bilmaydimi bir qanaqadir shakllarni qilib tashlagan, yangi zamonaviy san'at qilib. O'shaning uchun do'stim, men ko'p narsani tushunmay qoldim. Men endi bilasizmi, bitta narsaga xafaman. Hozir hamma narsa bechara prezidentimizga taqalib qolyapti. Hamma narsaga o'shalarni o'zi bosh bo'lib qarash kerakmi deyman. Neujeli odamlarning o'zini fahmi yetmaydi shunaqa bir qanaqadir o'zini fikri yo'qmi deyman. Albatta bu narsaga prezidentimiz bosh tiqib, masalan, shu narsalarni nimaga qildilaring deb shunga aralashish kerak. Qiladigan ishi yo'qmi boshqa prezidentni?
Yaxshi tarafi ham bor, hozirgi zamonda jamoatchilik fikri degan narsa paydo bo'ldi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda gapiramiz va bu gapdan keyin ba'zi odamlar quloqiga yetyapti. Masalan, Samarqandning Yevropa qismini buzilishi haqida jamoatchilik fikri degan
narsa paydo bo'ldi. Qancha kurash bo'ldi. Qancha kurash bo'ldi unga. Samarqandni ham endi mayli, endi bu telefonda ko'p gapirmaymiz. Bu narsalarni o'zingiz yaxshi bilasiz, bo'layotgan axborotlarni bilasizmi, men masalan juda ham ezilib ketdim. Men bilmadim, shunchalik bir darajaga keldim, bu san'atni tashlab yuboraman deyapman-da. Nimaga deganda bu san'at tushunmaydigan bir davr keldi. Tushunmaydigan umuman kim natyurmort ishlasa, kim manzara ishlasa, o'shalarni tushunishadigan darajada. Keyin kim fotorealizm qilsa, o'shalarni tushunadigan darajada. Albatta, ular ham san'at qatoriga kiradi, men ularga hech bittasi kamali kamchitmayman ularni. Ha, hozir shu narsalarga ko'proq urg'u berilyapti, katta fikr jarayoni yoki bir katta bir nima deydi, katta nima deydi, dunyo qarash, masalan, dunyodagi bo'layotgan hozirgi zamon dolzarb bir qanaqadir muammolarga qaramasdan o'sha yerda masalan o'sha bo'layotgan narsaga bizning munosabatimiz qanaqa? Masalan, o'sha bugungi kelayotgan masalan arab mamlakatlaridan yevropaga kelayotgan bechoralarni munosabatiga unga qarash kerak. Masalan o'sha katta katta nima deydi qadimgi masalan ming yillardan beri saqlanib turgan narsa bir kunda bir soat ichida 5 minut ichida ularni portlatib yo'qotib dabdalasini chiqarib men tushunmayman buni. Bu odamni zakovatiga umuman to'g'ri kelmaydigan nima deydi harakat deydi yoki yurish deydi. Men tushunmay qoldim. Qaysi dunyo bu faqatgina bizda emas. Butun dunyoda keyin islomlar islomi bir-biriga gij-gij bo'lishi. Ya tavba qildim. Afg'oniston o'zini o'zi dabdalasini chiqarib yotdi. Yo bu yoqda Pokiston o'zini bir-birini dabdalasini chiqarib yotdi. Men hayronman, ey islomlar, musulmonlar nima qilsinlar deb qo'yaman. O'shaning uchun men ko'p narsani tushunmay qoldim. Albatta buni tagida ko'p sirlar bor. Bu hammasi pul bilan bog'langan. Bu har xil
bo'lib turadi. 99-yilda Bomiyonda
qadimgi
99 Bomiyonda qadimgi ma'budalarni Tolibon vayron qilgan paytda hammamiz nima qilganmizda? Shokka tushganmiz. Lekin oradan 5-6 yil o'tib, O'zbekistonda ham sizning asarlaringiz shu ma'noda vayron qilinadi deb o'ylab ham ko'rdingizmi?
Yarab yetib kelgan aytaman. Fikrga bu umuman dagi kirmaydigan masala edi. Vabshe hozir qayolimda ham yo'q edi bu narsa. Masalan, o'shanda hali siz aytayotgan portlashlar bo'lgan, men birinchi bo'lib protest qilganman. Keyin o'shali BBC'da ko'rsatdi, Euronews'da ko'rsatdi o'shalarni. Nima qilyapsizlar bu madaniyat degani kamligidan, tarixi bilmagan edi, o'qimaganliklarining sababi asosida bo'lyapti desa, yo'q dedi. Bizda Qur'onimiz bor bo'ldi, bizga hech qanaqa kitob kerak emas, ilm kerak emas. Degan javob bo'ldi. Allohu akbar deb gumburlatib, to'rttasini portlatib yuborishgan. Bilasizmi, butun dunyo jim turdi, indamadi. O'sha onam uchun UNESCO ham o'zini ming anaqa deydi, bizga qadriyatlarni
saqlab qoladi. Endi yaqin detalda sizga bilasizmi, bilmaysizmi, Tolibon amr bergan, lekin buni injenerlik qismini, o'shani fugaslarni ulash, bombalarni joylashtirish qismini Tohir Yo'ldosh Namanganlik o'sha kishini boshchiligidagi yigitlar qilgan. Ya'ni o'zimizni o'zimizdan chiqdi buni sopi bu narsani.
Hali bizdan ko'p narsa chiqadigan o'xshaydi. Bunaqa ketishdi. Mayli do'stim, endi men bu yerda hech kimni bir anlaq qilolmayman. Nimaga deganda men ijodkor odamman, ko'p narsani ehtimol tushunmasman. Lekin bo'layotgan mana bu faktlarga men juda ham jig'ib yiron bo'lib ketyapman. Keyin meni eng yanlaq qilayotgan, kunayotgan paytim o'zimni hamkasblarim beparvolik bilan shu narsaga umuman munosabati bo'layotganiga men undan battar kuyib ketganman. Bilasizmi, agar bitta anaqasi bo'lib qolsa o'shada men birinchi bo'lib o'shani nima deydi oldini olishga harakat qilaman. Bu odamni o'ziga ham bog'liq, uni tarbiyasiga ham, munosabatiga ham, dunyoqarashiga ham, o'zini tarixiga ham, bu ko'p narsalar bilan bog'liq bu odamni zakovati, shunchalik bir nima deydi tushunchasi. Ehtimol bu odamlarda bu narsa yo'qdir hali, o'sha darajaga erishmagandir. O'shaning uchun men bilmayman. Men mana ko'rgazmaga juda ham jiddiy tayyorgarlik qilyotgandim. Juda ham katta jiddiylik. Mana shu narsalar mana hozir vali nima deydi, oyog'imni chalitvardi hozir. O'zim hali nerv deydi-yu, asab buzilgan, qo'lim hech qachon qaltiramas edi. Bilasizmi, o'zi qo'lim, barmoqlarim qaltiraydigan bo'ldi. Shunchalik ham bo'ladimi odamni sinash? Mayli do'stim.
Mayli Bahodir aka. Siz yaxshi ko'ramiz, katta rassomsiz. Sizda o'rganganmiz rasm chizishni, hali ham o'rganamizda, ustozsiz. Rahmat.
Rahmat, tamom bo'ldi.
Bahodir Jalol bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.